Watazamaji na marafiki wapendwa, karibuni kwenye usomi wa kitabu Kumpata Mungu. Wapi na vipi? Kilichoandikwa na Gabrieli, nabii na mjumbe wa roho huru. Katika kitabu hicho, Gabrieli anarudilia na kutoa maelezo kuhusu maswali ya watu wengi. Wakati wetu ni wa wasiwasi na misukosuko. Watu wengi zaidi hujiswali maswali juu ya Mungu. Je, Mungu yupo wapi? Twaweza kumpata vipi? Au kweli Mungu yupo? Ikiwa Mungu yupo, kwa nini hajitokezi? Au tena, siamini Mungu kwa kuwa ukichunguza kwa makini matukio ya ulimwengu huu, utatambua hakika kwamba hakuna Mungu.
Mtu mwingine atasema, wakati tunapotaka kujua kwa nini Mungu anavumilia machafuko kama hayo katika ulimwengu wetu, baadhi ya dini usema ni siri ya Mungu. Akitafakari sana atasema, nilitafuta katika dini tofauti na nilizani hapa au pale nimepata chembe ya ukweli. Wakati mwingine, baada ya kukubali chembe fulani za ukweli, nikazani kwamba nimefikia lengo na mwishowe nikawa mwanamemba wa dini hiyo. Lakini haraka sana, mashaka yakanitawala na maswali yakaibuka. Chembe hiyo ya ukweli ina mafaa gani? Kwani haijanibadilisha bado, hata kama niliahidiwa hivyo. Kama mtu asiye na uaminifu na mwenye wasiwasi, nikahakikisha kwamba kuna dini nyingine zilizo na ukweli wa milele. Je, tukikusanya chembe za ukweli za dini tofauti, tutaweza kumpata Mungu? Kukata tamaa kwangu kukazidi kuongezeka na nikasema haya. Nilitafuta na kutafuta mara tena, sikuona wala kumpata Mungu baada ya kuingia katika dini nyingi.
Kuhusu jambo hilo, mtafiti wa Mungu anatoa hitimisho hizi. Tafakari hizi zimenituma kufikiria kwamba hakika si mimi tu ndiye najiswali swali hili: Mungu yupo wapi? Tutampata wapi? Kwa nini hujificha kwetu wakati tunapokubali ukweli tunaoambiwa kuhusu yeye? Licha ya hayo, sitaacha utafiti wangu. Ingawaje mashaka yangu kuhusu uwepo wa Mungu yanaongezeka siku baada ya siku, hasa zaidi ninapoona mavazi ya viongozi wa kidini wanaomwakilisha kwa nje. Ninajiswali kwa nini Mungu hukubali muonekano bandia wa wanaojiita waakilishi wake na sifa nyingi juu yao, na wakivaa mavazi ya gharama kubwa, wanahubiri unyenyekevu, ijapokuwa watu wengi wana njaa, hawana makao na uwezo wa kuvaa vizuri. Nikaanza mara tena kuwa na mashaka juu ya kuwepo kwa Mungu. Taji zao zilizopambwa kwa mawe ya samani, hata pia kofia zao zinazofunika upaa wao, huibua maswali ndani mwangu. Kwa nini haya yote huhitajika? Je, tunajiswali hakika kile kinachojificha nyuma ya hayo? Katika mazungumzo na wamoja kati ya wawakilishi wa Mungu, tunafikia kutambua kwamba wapo mbali zaidi ya ukweli kuliko mtafiti mpya wa Mungu aliye na imani. Mtafiti wa Mungu amegundua kwamba viongozi wote wa kidini usadiki kwamba dini yao ndiyo inayoleta wokovu na kwamba ndiyo tu iliyo na ukweli.
Marafiki wapendwa, mkitaka fikirieni juu ya jambo lifuatalo. Hakuna haja ya kwenda hapa na pale kwa kumpata Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa milele anayeitwa Mungu katika nchi za magharibi yupo mahali pote, na kwa hivyo pia yupo katika nafsi ya kila mwanadamu. Gabriele anaandika haya: Roho huru asiye na mwisho, Roho aliye popote, Mungu, upatikana katika viumbe vyote, katika kila mti, katika kila mmea mdogo, kwenye majani, katika mnyama na katika jiwe. Kwa kumpata Mungu, hatuna haja ya kwenda hapa na pale. Kwa kuomba Mungu, hatuna haja ya kujificha. Ebu tufikirie juu ya maneno haya ya Yesu wa Nazareti. Angalieni jinsi maua ya shamba yanavyokomaa. Hayatendi kazi wala kufuma. Lakini ninawaambieni kwamba hata Suleimani katika utukufu wake wote hakuvaa mavazi kama mmoja wao. Kwa hiyo, Mungu yumo ndani mwetu. Mungu yupo karibu nasi. Mungu yupo juu na chini yetu, kuume na kushoto kwetu. Yeye ni roho huru, uzima ndani ya vitu vyote.
Hata kama tunamtafuta Mungu kwa bidii katika dini, katika mashirika au vikundi vya kiroho, hata kama tunazamiri na vichocheo ndani ya makanisa ya kishirika, baada ya muda, vyote huwa bure na bila mafaa. Kwani, mtu ambaye hakumpata Mungu ndani ya nafsi yake, huendelea kumtafuta toka dini moja hadi nyingine, toka shirika au kikundi kimoja cha kiroho hadi kingine. Kwa kumkaribia yeye, Mungu wa milele, ametutolea amri 10 kupitia Musa, na kupitia Yesu wa Nazareti, ametutolea mafundisho ya mbinguni, inayopatikana katika mafundisho yake mlimani. Amri 10 na mafundisho ya Yesu wa Nazareti ni dondoo tu za sheria ya milele, ya ulimwenguni pote ya Mungu, ya upendo na uhuru wake ambavyo ni uzima halisi. Kwa upande mwingine, mtu anayeupatia samani kubwa muonekano wake wa nje kuliko Mungu, na anayetosheka tu na kuwa na imani, na anayefuata mila na desturi za dini za nje, hata mpata kamwe Mungu, hata kama anafikiria kwamba amepata hapa na pale ukweli. Siku moja au nyingine, cheche hizo za ukweli ufifia. Mwanadamu ataendelea kumtafuta Mungu na kuendelea kutorizika hadi muda ambapo mwanadamu na nafsi watakapopata ndani mwao asili yao, chimbuko la uzima, na hadi nafsi itakapobaki ndani ya bahari ya uzima.
Hasa kwa sasa, watu wengi ujiswali kwa nini Mungu alitutolea amri 10 na kwa nini Yesu wa Nazareti alitutolea mafundisho yake ya mlimani. Je, ujuzi wa amri 10 za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani umetufanya wenye akili sana na kutuweka karibu na Mungu? Kama tulivyosema hivi karibuni, kwa kumpata Mungu hakuna haja ya dini ya nje au mpatanishi, wala haja ya mashirika inayoshikilia wanamemba wao na iliyo na wapatanishi. Ni sisi peke yetu ndio tungelipashwa kumtafuta Mungu na kumpata ndani ya nafsi yetu, kwa sababu Yesu wa Nazareti alifundisha kwamba Mungu yumo ndani mwetu, na alituonyesha jinsi inatupasa kuomba akisema: lakini wewe unapoomba, ingia kwenye chumba chako kilicho ndani sana, funga mlango na umuombe Baba yako aliye katika siri, na Baba yako aonaye katika siri atakujibu. Yule anayeamini mafundisho ya Yesu wa Nazareti anaamini bila shaka uwepo wa nafsi isiyokufa, ambamo anakaa na kutenda roho huru na wa milele wa asiye na mwisho, ambaye watu wa magharibi umuita Mungu.
Sisi wanadamu tuna tabia ya kulaumu wengine kwa chochote kibaya kinachotupata. Tunanyooshea kidole kile ambacho wengine wanafanya au wasichokifanya. Daima tunawapa watu wengine wajibu wa kosa la kutenda vibaya au la kutofanya kile ambacho wangelipashwa kufanya. Inatupasa kubadili mtazamo wetu wa mambo na kuelewa kwamba Kila mmoja wetu ana wajibu wa maisha yake mwenyewe hapa duniani, na wakile anachokifanya na asichokifanya. Ni vema sisi wenyewe tutambue jambo mbaya katika hisi, hisia, mawazo, maneno na matendo yetu. Mtu anayejitahidi kujichunguza sana atagundua kuwa yeye ni kama mnafiki, kwani hisi, fikra, maneno na matendo yake ni kila mara tofauti sana na muonekano wake, au pia kile anachowafanya watu wengine waamini. Tupo kama wanafiki. Mwishowe, tunatenda zidi yetu wenyewe, zidi ya nuru ya nafsi yetu, na tena zidi ya mwili wetu unaoteswa na hata kuugua kwa sababu ya umbali wake na Mungu. Tunajitendea wenyewe kile tusichokitaka. Waajibikaji wa kile kinachotupata si wengine. Sisi ndio wakosaji.
Kosa letu ujificha nyuma ya mwenendo, hisia, mawazo, maneno na matendo yetu. Hivyo ndivyo tulivyo, na ndivyo tunafanya uovu. Siku moja au nyingine, tutatambua makosa yetu, na kwa unyenyekevu tutamuomba msaada na uungaji mkono Roho aliye popote. Inatupasa kumuendea Mungu, kufanya hatua ya kwanza tukielekea kwake kwa kushinda uovu wetu kwa msaada wake. Yule anayechunguza hali zake mbovu akizingatia amri 10 na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, utambua upesi kuwa amejitenga na Mungu. Wasiwasi, ziki, mateso au ugonjwa vingelitusaidia kutafakari juu ya jambo tulilosababisha wenyewe, badala ya kumtaja Mungu kama mwajibikaji wa shida zetu. Dalili zote hizo, pamoja na kutorizika kwetu, vinaonyesha kwamba tunamtafuta Mungu. Gabrieli anatoa maelezo ifuatayo. Tukubali au la, kila mmoja wetu hajarizika bado, kwa sababu nafsi yetu inamtafuta Mungu, nchi yetu ya milele, bahari ya uzima halisi, kwani kiumbe safi cha nafsini mwetu ambacho ni sisi kina asili yake katika uwepo safi wa milele.
Marafiki wapendwa, yule anaye tafakari mara na mara juu yake mwenyewe anaweza kuhisi kutorizika kwake, na kwamba kwa kweli anatafuta lengo la milele. Hata kama hatutaki kuyakubali, siku moja au nyingine tutahisi uchungu fulani moyoni mwetu. Ni kumbukumbu ya asili yetu, nia kubwa ya kurudi nyumbani kwa Baba wa milele, katika ufalme wa Mungu, katika nchi yetu ya milele. Wakati wa ujana, kuna vitu vingi tusivyotaka kuona. Tunazani kupata raha ya kudumu na kutosheka sana katika mambo inayotufurahisha na kutuvutia. Hakika ni kudanganyika tu, kwa sababu katika ulimwengu wa muda hakuna kitu kinachodumu. Kutokana na umri wao, watu wengi hutambua kwamba hawajarizika bado, na kwamba mara na mara walitafuta kitu fulani bila kukijua, ijapokuwa ulimwengu huu umewapa sifa zote na mali walizohitaji.
Moja kwa moja au la, wanadamu wote na nafsi zote zinatafuta lengo la milele, mkondo wa milele, bahari ya uzima. Kila mmoja wetu angepasha kutambua kwamba yeye ni msafiri duniani ambaye siku moja au nyingine ataacha vazi lake la kidunia. Na ni nini kinachotokea basi? Hata kama watu wa moja wanalagai jirani zao na kuishi duniani katika tamaa ya mali na ufisadi, kila mtu siku moja atajiswali, je, haya yote yamenifalia nini? Nimefanyia nini nafsi yangu? Nafsi yangu itabeba nini itakapoaga dunia hii? Yule anayesadiki uzima baada ya maisha ya dunia hii analazimishwa kujiswali ni wapi yeye au nafsi yake itakapoenda.
Aina yote ya kutorizika utuonyesha kwamba nafsi yetu ujizihirisha ndani mwetu. Inabisha mlangoni mwaisi na zamiri yetu, kwani imejitenga na njia yake iendayo kwenye maskani kwa Baba wa milele. Vile vile inabisha mlangoni mwa fikra, maneno na matendo ya mwanadamu. Onyo hili litokalo ndani ya nafsi yetu ni mwito wa kumrudilia Mungu na kuingia hekaluni mwa mtakatifu mno ndani ya nafsi yetu kwa ajili ya kufuata maelekezo ya amri kumi na mafundisho ya Yesu wa Nazareti. Njia iongozayo kwenye asili ya nafsi yetu ni hatimaye kuweka mpango mzuri ndani ya moyo wetu. Yule asiyejiswali ili ajue nini iliyo katika hisi, fikra, matendo na tabia yake yote, hufanana na meli iliyoacha njia baharini. Wakati mmoja au mwingine, meli hupinduka bila ya mabaharia wake kujua mahali meli ilipozamia. Hofu itatanda. Mmoja wa mabaharia ataomba msaada. Mwingine atamlilia Mungu. Watatu ataita timu la uokoaji. Kila mmoja atategemea kujiokoa mwenyewe au kuokoa mwili wake. Je, ni wanani watakaookolewa hima kati ya wale wanaoomba msaada wa dunia hii na wale wanaomlilia Mungu kwa moyo wa dhati? Kila mmoja ataweza kujibu swali hili mwenyewe na kuchagua mahali pa kuelekeza mwito wake.
Pengine walimwengu uzungumzia kuhusu miujiza. Kwa mfano, huu ni muujiza. Ila maishani mwetu duniani hakuna muujiza. Kuna msaada kamili tu toka upendo na huduma unaojaa upendo wa Mungu. Sheria ya milele ya Mungu ni sheria ya upendo na ya huduma inayojaa upendo kwa kila kiumbe. Ndani ya sheria ya uzima unaojumuisha vitu vyote na ulio umoja, hamna kupunga pepo wala uvumba, wala kujitesa, wala kujisifu, wala pia sherehe, ibada ya mapadri, au sala zilizoandaliwa tayari. Hakuna misionari, mchungaji, wala maabudu, ibada ya sadaka, dini ya nje, mabaki ya mifupa, wala mtakatifu, mnafiki, wala maabudu ya sanamu au kujiabudu. Sheria ya Mungu ni halali kwa watu wote, kwa aliye kwenye meli inayovunjika, hata awe amenusurika au amezama.
Yule anayejichukua kama muamini anapashwa kujua mafundisho ya Yesu wa Nazareti kuhusu mpango mzuri wa hekalu na kujua kwamba kila mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Inampasa kukumbuka ujumbe huu wakati anapoomba, hata pia wakati anapotaka kwenda hekaluni lililojengwa na mikono ya wanadamu. Atagundua haraka kwamba amekuwa huru na mwenye zamiri ya uwepo wa Mungu. Yeyote anayechunga maneno ya Yesu katika zamiri yake hahitaji ubishi wote wa mapadri na wachungaji, bali tu mafundisho makuu yanayosema, Mungu ni roho huru, roho aliyepote, anayeishi katika mazingira na ndani ya mnyama, na pia inayochochea uhai wa mawe, dunia nzima na ulimwengu wote. Kila mwanadamu ni kama mtu anayezama na anayeteseka katika kisiwa anachokiita dunia. Nafsi yake itaenda wapi baada ya kufa kwake? Saa ya kufa ikitimia, kila mwanadamu hutamani nafsi yake ifike kwenye bahari ya upendo wa milele na kuishi humo milele. Ni mwaliko wa nafsi yetu inayotegemea ndani mwake nchi yake ya milele.
Marafiki wapendwa, ikiwa mnaweza kuthibitisha uwepo wa roho huru bila ibada wala ubunifu uliofanywa kuhusu Mungu, mtapiga hatua kukaribia amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, pia mafundisho yake mlimani. Sisi ni nani kwa kusema hayo? Sisi ni warithi wa Yesu wa Nazareti aliyefundisha roho huru Mungu, na aliyeonyesha kupitia mfano wa maisha yake kwamba kwa kumkaribia Mungu, mwanadamu hana haja ya masharti, kanuni au ibada, wala mapadri au wachungaji. Warithi wa Yesu wa Nazareti hawaundi dini la nje wala shirika ya kidini inayoongozwa na kiongozi wanayemfuata kama vipofu. Kinachojumuisha warithi wa Yesu wa Nazareti ni kuishi ukaribu wa kindugu na maelewano, kwa sababu wote ni wana wa roho huru. Yesu wa Nazareti aliambia watu karibu maneno haya: mahali ambapo watu wawili au watatu wamejumuika kwa jina langu, mimi niko kati yao.
Mara na mara, watu ujiuliza ni wapi wanapoweza kupata aina hii ya jamii huru. Kituo cha kimataifa cha Ukristo asilia kwa tamaduni zote kinachotenda kazi ulimwenguni pote ya Kristo wa Mungu kina jamii huru na yenye upendo inayoweza kumpa taarifa yule anayeitafuta kwa dhati. Kwa wale wote wanaotafuta jamii iliyo wazi na huru, tunatoa ushauri huu. Ikiwa mnawafahamu watu ambao walio na matakwa kama na yenu, mnaweza kukusanyika mara kwa mara kwa kusali au kubadilishana ujuzi wenu wa kiroho kwa lengo la kujifunza wamoja kwa wengine, kukua na kukomaa kiroho. Mara nyingine, mwanadamu hana haja ya dini ya nje, mila na desturi za kidini. Kila mmoja wetu anapaswa kutafakari na kuwa na dhamiri kwamba Mungu yumo ndani ya kila mtu, ndani ya nafsi ya kila mtu. Warithi wa Yesu wa Nazareti huomba jinsi moyo wao unavyowaamuru, bila kutumia sala zilizoandaliwa tayari, wakigeukia ndani mwao.
Ingawaje Mungu, Roho wa Baba wa mbinguni, anajua vitu vyote, wamoja wanahisi hitaji la kuzungumza naye. Hiyo ndiyo sala, kueleza kinachotugusa moyoni. Yule anayeomba anaombea nafsini mwake, akijitoa kwa Mungu moyoni mwake. Maombi ya ndani na utekelezaji hatua kwa hatua wa amri kumi za Mungu zilizotolewa kupitia Musa, hata pia mafundisho ya Yesu wa Nazareti, utusaidia kutambua dhambi zetu, kuzitubu na kuzirekebisha na kutozitenda tena. Sala ya moyoni na iliyo huru usababisha maendeleo na ukomavu wa kiroho na utajiri wa maisha halisi, wa uhuru, wa maelewano, na zaidi utajiri wa upendo wa Mungu na wa jirani yetu. Njia hii ya kiroho, njia ya uhuru, haina haja ya padri, mchungaji, wala wanazoita nyumba za Mungu zilizojengwa na mikono ya wanadamu. Kila mmoja wetu ana nafsini mwake patakatifu pa patakatifu, yaani Mungu.
Gabrieli ameandika haya yafuatayo kutokana na maarifa yake mwenyewe. Mazingira nayo pia inaweza kutusaidia kuepuka sala inayotamkwa akilini, wachungaji na mapadri. Tukiitunza kwa upendo, inaweza badilika kuwa bustani ya Mungu inayoipa uzima hisi zetu kwa msaada wa Roho wa uhuru. Katika kila msimu, mazingira ni ujumbe wa uumbaji, usemi wa Mungu. Katika kila msimu, mazingira utuonyesha maua, matunda na zawadi zake. Haijisifu, kwani inajua kwamba nguvu ya uumbaji inadumu kwa kuwa Mungu ni uzima. Mwenendo wetu ungepashwa kufanana na ule wa mazingira ambao unategemea Roho Muumba mwenye nguvu au uzima. Neno lililo pote la muumbaji, neno la wamilele linasema, mimi ndiye yule aliye uzima wa milele. Ukitaka, jitumbukize katika mkondo wa ulimwenguni pote, wa uzima ulio ndani ya kila mmoja wetu, karibu nasi, juu na chini yetu. Ni uzima ulio mahali pote, Mungu, roho huru wa Baba yetu wa mbinguni ambaye sisi ni wanaye.
Marafiki wapendwa, mwisho wa kitabu tulichokisoma leo kuhusu kumpata Mungu wapi na vipi, Gabrieli anaandika haya. Warizi wa Yesu wa Nazareti wanawatakia wenzi wao, hata pia wao wenyewe, kukomaa na kukua kiroho katika dhamiri kwamba wawili au watatu wakikusanyika kwa jina la Kristo wa Mungu, roho aliye hai na huru yupo kati yao, yupo kati yetu. Ni katika dhamiri hiyo ndiyo ndugu na dada katika roho huru wanawasalimu. Kwa kuzingatia haya, tunawasalimu katika Mungu kwaherini.